Michael Valgren Andersen, the 26-year-old from Denmark, representing the Astana Pro Team that is going to last through for his most famous victory, second in the Amstel Gold in 2016. But now he gets the ultimate prize. He gets a Belgian classic. He gets his arm in the air, and he has taken victory.
Rodania. Rodania.
Velkommen til Veluropa Podcast. Mit navn er Claus Elming, og i denne første udgave af Danmarks helt nye cykelpodcast kan vi glæde dig med et dugfrisk interview med Michael Valgren, der vandt den belgiske klassiker Omloop Het Nieuwsblad i lørdags. Faktisk var Valgrens sejr langt fra den første danske sejr i 2018. Vi har også talt med Magnus Kort, der vandt en etapesejr i Oman. Hør mere om det, og historien om en gammel mand med fart i stængerne. Ingen Veluropa Podcast uden min medvært, og Veluropa-manden ham selv, Kim Plesner. Velkommen til.
Tak skal du have. Det var rart, vi kunne få dig ud af danselokalet med en her.
Ja.
Det glæder mig til.
Nu er vi klar til at lave cykelpodcast i stedet for. Jeg vil sige det på en måde, det er nok lidt sjovere at lave danseprogram med små lækre lamseben i latinkjoler. Men Kim, du er en flot mand, og jeg glæder mig til at lave den her podcast sammen med dig.
Tak skal du have.
Har du derude lyst til at stille et spørgsmål til Kim Plesner, programmet, eller måske en af de danske cykelryttere, så skriv dit spørgsmål på Twitter med hashtag VeluropaPodcast, eller skriv en mail til podcast@veluropa.dk. Du kan også følge Kim Plesner, Veluropa, Veluropa Caféen og alt andet omkring Veluropa på Instagram. Det hedder bare Veluropa Café. Og du kan følge mig på @NFElming på Twitter, og naturligvis Veluropa på Twitter på @Veluropa. Kim, vi kan roligt sige, det har været en fabelagtig start for dansk cykling i 2018.
Det må man sige. Det er lige før man glemmer alle dem, der har vundet. Der var både Lasse Norman og Mads P. nede i Australien. Det har været Kort og i Oman. Det har været Valgren. Det har været Christian Sigaard i Omloop. I går var det Amalie Didriksen, der vandt bronze i banecykling, og 4 km holdet, og Niklas E. sad med.
4 km holdet har ikke vundet noget endnu, men lige i finalen med VM. Så altså, det er både på banen, og det er på landevej, og vi er stadigvæk kun lige slutningen af februar. Det er en imponerende start, og alle de her danske talenter, som vi har hørt så meget om, og glædet os til at se, de begynder endelig at folde sig ud.
Ja, det synes jeg. Jeg tror, der har været meget diskussion om, hvorfor var det, at vi tidligere nemlig havde talenter, der ikke, hvad skal man sige, materialiserede sig til store stjerner, når det kom op og spiste kirsebær med de store. Og jeg tror, det lidt har noget at gøre med mentaliteten på de ryttere, vi ser nu. Specielt en rytter som Søren Krag og Mads P. Men også de andre selvfølgelig, Kort og Valgren og dem, at de har et eller andet mindset, der gør, at de er ekstremt fokuserede og har stor vindermentalitet.
Michael Valgren har haft en hel del nærved og næsten. Og så i weekenden, så lykkes det ham. Han vinder Omloop Het Nieuwsblad. Jeg ved ikke, om man siger det sådan på belgisk, men det er i hvert fald et godt forsøg. Altså, Kim, var det Michaels indtræden blandt de helt store?
Ja, det var det helt sikkert. Det var... Det er ikke et monument, det er i princippet en semiklassiker. Man bliver mange gange omtalt som en klassiker, fordi den ligger i den her åbningsweekend med kyrene om søndagen, og den er lidt sådan storebror i forhold til kyrene, og ligger ikke sådan indhyllet i alt muligt andet, som man ser mere frem til. Det er ligesom den, der er den store i åbningsweekenden.
Mm. Og nu sidder jeg her, og... spiser lidt gåsebryst. Det er en ordentlig svind, den her. Hvorfor jeg sidder og spiser gåsebryst? Det fortæller ikke jeg, men faktisk Michael Valgren om lidt senere i udsendelsen. Kim Plesner, han har også lavet en top 10 over de største danske endagssejre nogensinde i historisk perspektiv. Og den top 10, den kan du høre lidt senere her i udsendelsen. Kim, vi har løbende interview med ryttere på alle tre niveauer af cykelsporten. Hvem er det primært, vi kommer til at høre fra i Veluropa Podcast?
Jamen, de gennemgående bliver, hvis vi tager dem sådan nedefra niveaumæssigt, tredje division, kan man kalde det for, i cykelsporten. Der har vi Stefan Djurhuus fra Rival, som vil fortælle lidt om den hjemlige scene, kontinentalscenen. Stefan er så på, på træningslejr i øjeblikket med rival. Han har været lidt syg også, og vi har valgt at gemme ham til næste udsendelse.
Så han lyder bedre.
Så han kan komme med i studiet herhjemme i stedet for, men han er ved at være godt mod dernede, og siger, at nogle af de andre rivaldrenge, de kører ret stærkt. Så har vi Kasper Petersen på anden divisionsniveau. Skiftet til Aqua Blue, og vi vil så forsøge at følge ham i første sæson. Ny professionel, altid spændende at se, hvordan... eller høre om, hvordan er skiftet fra et lidt lavere niveau, og hvordan kommer man ind i det, og hvad er det for nogle ting, man går og tænker på der. Og så har vi Magnus Kort fra første division, kører fra Astana, og ham skal vi jo høre fra lige om lidt.
Ja, vi skal faktisk høre fra ham lige nu, fordi Magnus Kort talte du med umiddelbart efter, at den 25-årige dansker, han satte alle på plads på fjerde etape af Tour of Oman.
Jeg vidste godt, når jeg kom til Oman, at jeg var i god form, og det kunne lade sig gøre. Oven på en vinter, hvor jeg ellers havde tænkt lidt af, at det blev hårdt at starte i februar allerede. Men ja, det er fantastisk at vinde en cykelløb altid. Det var kun min 10. professionelle sejr, så jeg kan stadig huske dem alle sammen, og det er altid stort.
Men hvordan kan det være, at hvordan tror du, det kan være, at du har ramt formen så tidligt, når du var lidt i tvivl om det?
Jeg har trænet seriøst i hvert fald alt, hvad jeg kunne. Også, kan sige, mens jeg så har været skadet med kravben, har jeg jo holdt den gående på med lidt styrketræning og hvad jeg ellers kunne klare. Og det har så været nok åbenbart, ja.
Og holdet virker jo også som om, at det er specielt i Oman, og også i Ruta del Sol og så videre selvfølgelig, men er kommet super godt fra start sådan over en bred kamp.
Ja, det er vi helt sikkert. Der har været rigtig mange gode resultater, både sejre og mange også podieplaceringer. Jeg tror meget mere, end de har været vant til. Så det er fedt at være med til.
Det er Magnus Kort-effekten.
Jeg tror allerede, at de starter lidt før jeg kørte med første cykeløb. Det er jo det omkring i hvert fald.
Ja. Hvad hedder det? Eller er det den der, det der stunt, vi Noko, du har lavet med at klæde sig ud som gammel mand? Var du med der egentlig?
Ja, jeg var med. Og det var lidt specielt stunt. Altså jeg tror, vi anede ikke, hvad der foregik. Vi sad bare og kørte sådan noget medium interval i nogle store gear. Så kommer der på et tidspunkt den her gamle mand drønende lige forbi mig, og jeg tænkte bare, at det så mærkeligt ud, og han kører godt nok stærkt, og ja, og så spekulerer jeg ikke rigtig sådan mere over det, indtil op på toppen. Jeg tror, nogle af dem, der havde kørt aller for, som også har kørt hurtigst med Fuglsang og sådan noget, der havde de ligget og battlet lidt mere med ham, og også tænkt, hvad fanden er det her for en mand, han kan køre sådan en stor vinterjakke og skæg og kæmpe hår, så meget mystisk ud også med sådan en kæmpe hårpragt. Jeg tænkte godt, det så mærkeligt ud, men egentlig ikke, at der overhovedet skulle være en prank på nogen måder, så jeg tænkte ikke rigtig sådan.
Nej, altså den var helt ægte, det var overhovedet ikke noget, I havde fået noget videre på forhånd.
Nej, det er egentlig ingenting. Men så, jeg tænkte mig heller ikke så meget over det, altså fordi vi kørte jo ikke fuld gas, det var ikke sådan, at vi blev altså kørt direkte fra, fordi vi kørte jo i de zoner, vi nu så kører i, som er. Er lavere end hvad man ville kunne gøre, hvis man nu bare køre all out i de 12 minutter, som stigningen tager. Ja.
Hvordan har det været sådan generelt at komme og skifte fra Orica til Astana?
Det er gået fint. Jeg er blevet taget godt imod, og det er også dejligt at komme ud og køre cykeløb. På træningslejren er det sådan lidt overvældende med så mange mennesker og staff, og det er en kæmpe stor gruppe med vanvittigt mange nye mennesker. Så det er lidt nemmere lige at forholde sig til, når man kommer ud, og vi bare er 7 ryttere samlet, og lige så mange staff cirka. Så det er nemmere at komme lidt tæt på alle og forstå, hvad der er, der præcis foregår. Men ja, generelt med Orica var vi aldrig nogensinde samlet, fordi det var lidt for svært med Australier og europæer. Så vi var aldrig mere end nærmest et halvt hold samlet ad gangen. Men hvis man lige pludselig samler 30 rytter og 45 staff, så er der mange nye ansigter, når man ikke kender nogen i forvejen. Eller ikke kender ret mange.
Men det med, at der lige er nogle danskere, det er vel noget af det, der gør det lidt nemmere at blive integreret, ikke?
Jo, det gør det helt sikkert. Altså, det er nemmere på træningslejren, og der er nogen, man kan snakke med, og der lige kommer hen og spørger, hvis der er noget, jeg er i tvivl om, og altså, så kan jeg i hvert fald lige høre dem, hvad vej de, så kan de lige sætte mig den rigtige retning.
Kim, dejligt med en dansk sejr, og blot en af mange, som Kort fik her, men det er dejligt at se ham tilbage blandt de allerhurtigste, og jeg tror godt, at vi kan glæde os til en stor sæson for hans vedkommende. Er han der, tror du, hvor han ligesom for halvanden sæson siden pludselig trådte ind blandt de allerstørste sprinter?
Ja, han skal stadigvæk han skal have nogle etaper, hvor det bliver lidt hårdere end at alle de der normale supersprinter, som vi kender, Kittel, Cavendish og så videre, de sidder med. Men i det lag af holdbare sprinter, der er han allerede op og bliver nævnt blandt favoritter i nogle af løbene, og bliver også nævnt i forbindelse med Kyrne Bruxelles Kyrne i søndags, hvor han så desværre styrtede. Men han er en, man regner med, ikke kun herhjemme, men i udlandet, når der lægges op til de løb.
Kort kører for Astana nu er skiftet til det her kasakhstanske hold. Og holdet Astana er kommet vanvittigt flot fra start med en stribe sejre, men der er knas på bagsmækken med manglende sponsorer og tvivl om fremtiden. Og der er sprit nyt i den sag, Kim. Altså, hvorfor er det, at et hold sponsoreret af en stat ikke har penge?
Ja, det kom der en ret spændende artikel på Reuters i går om, at det viser sig faktisk formentlig årsagen til, at de står og mangler lidt penge. Det er, at mange Kazakhstans midler i udlandet er simpelthen blevet indefrosset. Det er sådan, at man har store energiresurser, som vi kender det fra Norge for eksempel, de har en oliefond, så investerer man jo mange af de penge, og det gør man rundt omkring og i forskellige ting. Og her viser det sig så, at der er nogle lande, der så har gået ind og prøve at rykke ved det, at staterne normalt har en immunitet i forhold til, om de kan blive sagsøgt for nogle af de penge. Og der er så nogen, der har ophævet den immunitet inden for sig nogle penge, fordi der er en rigmand, der har lagt sagen mod Kazakhstan, og mener, at Kazakhstan har snydt ham i forhold til nogle handler. Så det er røget op på sådan et virkelig, virkelig højt og principielt niveau. De har så fået frigivet nogle af pengene, og det er nok derfor, man har set Vinokurov gå ud i medierne hjemme i Kazakhstan og prøve at sige den her historie om, at nu mangler de altså nogle penge, hvis ikke det er dem, staten vælger at give de så begrænsede midler, der åbenbart er til rådighed. Begrænset er altså et relativt ord i forhold til, hvor mange penge det egentlig drejer sig om. Men det er klart, der er sikkert en masse lobbyisme derhjemme om, at alle dem, der får doneret midler fra staten, at nu skal de så til at kæmpe lidt om hvis der for eksempel er halvdelen af pengene tilbage i grund. Og så er det klart, at Vinokurov han går ud. Så far, jeg egentlig troede, det lidt var en ikke-sag, og egentlig bare noget hjemligt fnider og forhandlingstaktik, så virker det som om, at det er røget op på et ret højt niveau, som er svært at sige, hvor det bærer hen af.
Altså, du er jo regeringschef for Belarus Land. Ja. Hvad er din vurdering? Kan du komme med en vurdering af? Altså, er det her er det noget, der bliver løst på kort sigt, eller er det noget, som vi rent faktisk kommer til at høre om hele sæsonen? Er det noget, der kan få indflydelse på Astanas fremtid og kortvej, altså umiddelbart fremtid, bare her i 2018?
Nej, på kort sigt burde... Man skal aldrig sige aldrig i forbindelse med cykelsporten, det har man jo lært. Men der er jo nogle bankgarantier også hos UCI, der gør, at på kort sigt, der skulle rytternes lønninger være sikret. Men det, der sker, hvis man først aktiverer de bankgarantier, så bliver rytterne principielt fritstillet, og så begynder holdet ligesom at smuldre. Så det vil sige, at de vil gå ret langt, før de begynder at trykke på den knap, der hedder bankgaranti. Fordi så har holdet mere eller mindre ikke nogen fremtid. Det er sikkert, så forsvinder alle stjernerne lige pludselig, og skriver man andre. Men altså, jeg ved, altså med den erfaring, vi jo har i Europa for alle de midler, vi har investeret rundt omkring i verden, og det er heller ikke så let, skulle jeg helt sige, der kan det godt, der er det der noget, vi i hvert fald også tænker over her.
Ja, Villeuropa har mange indfrosne midler. Der er rigmand i Moldova, der sagsøger Villeuropa for alt muligt. Inden vi skal snakke meget mere cykling, så skal vi have vores allerførste quiz, eller lad os bare kalde det for en konkurrence, i den her første podcast. United Cycling er vores sponsor. Vi er super glade for, at vi allerede har en sponsor med her fra første fløjt. Og vi laver en lille quiz, der hedder What the Puck. Og United Cycling, de har sponsoreret en Puck softshell jakke til en værdi af 1.999 kroner. Altså små 2.000 kroner, og det kan blive din. Og det er ganske simpelt at deltage. Gå ind på facebook.com/veluropa, og så læg dit bedste, skørest eller vildeste cykelbillede op i vores What the Puck opslag. Skriv hvor det er fra, og skriv også hvad der sker på billedet. Husk hashtag What the Puck. Så udvælger vi det bedste billede med hår og fuldstændig subjektivt hold. Et vinderbillede, og vinderen får altså en super fed cykeljakke fra Puck og United Cycling til de her kolde, meget kolde i øjeblikket, og våde ture i foråret. Kim, lad os komme til den her uges, og måske sæsonens helt store danske nyhed set på vinderfronten. Michael Valgren vandt en superflot sejr i søndags. Hvad giver det af forhåbninger for sæsonen?
For Valgren giver det jo en hvad skal man sige, viderebygning på det, han egentlig lidt byggede op til sidste år, hvor han blev nummer 11 i Flandern rundt. Og nu... Nu ligger han jo egentlig og er en af dem, man måske skal regne med i monumenterne lige pludselig. Det kan man sige, han kørte sig lidt ind i det, da han blev nummer 2 i Amstel Gold Race. Nu er Amstel Gold Race ikke et monument, og det er ikke, har ikke samme prestige som Flandern rundt, Paris-Roubaix og Liège-Bastogne-Liège osv. Men nu er han der, altså hvis du vinder Het Volk, skulle jeg lige til at sige, som vi sagde i gamle dage, omløb, så er du bare trådt derop.
Du talte med Michael Valgren efter sejren, og det var uden tvivl Thy-drengens største triumf.
Jamen, det er helt sikkert min største sejr og bedste løb. Altså, det er den eneste, jeg ikke er der. Det er nærmest sakkerne, så står jeg og alle dem, jeg skal slå i Flandern rundt også, for eksempel. Ikke? Og sidste år blev jeg 11 i Flandern rundt og kørte et super godt løb, og 6 i Harlebæk og sådan noget, og kører rigtig godt i Bing Bang Tour, som beviser, at jeg er god til de her cykeløb, men det er bare sejrene, der tæller, og det er min første sejr uden for dansk grund. Så er jeg bare blevet 2 år i Amstel, og lige for top 10 i Liège og sådan noget, men det er så stadig et World Tour løb, og det er åbningsweekenden. Jeg tror nærmest, at jeg har udødeliggjort mig selv i Belgien nu, ikke? Altså, det er så meget betyder sådan så et løb her, altså, og det er måske mange mennesker, der faktisk ikke ved, hvor stort det egentlig er for hvad skal jeg sige, at have en bælge, der havde vundet, ikke? Altså, så var hans liv sikret for det, han nu krasser af.
Prøv en gang at fortælle det, da du sidder der lige inden du stikker, altså, hvad er det planlagt, eller hvorfor får du det, hvorfor får du den tanke og tænker, nu er det lige der?
Jo, det er et godt spørgsmål, altså, jeg tror ikke, at man tænker så meget, det er bare ligesom instinktet. Jeg synes, Stieber, han var mega klar, hver gang han havde nogen, der kørte til sidst der, fordi jeg prøvede på et tidspunkt, han var med det samme, og så også da Fælde Marke kører, var han med det samme, og så passede det lige med, at jeg kunne køre konto der, og det var ligesom min sidste chance, for det, så skulle jeg måske have ført gruppen frem til en spurt med Lusenko og Gato kørt noget lidt op for dem, ikke? Så det er ligesom min sidste chance, så det var bare med at gribe den, fordi dem den kommer jo sjældent sådan en chance, ikke? Altså, og så, når man så endelig er der, så er det med at tage den. Hvis man har benet selvfølgelig, det havde jeg heldigvis.
Nu har vi det jo lidt koldt. Jeg pev lidt, da jeg cyklede ud på caféen i dag. Og kan du ikke prøve at fortælle sådan, de der danskere, der nu går og synes, det er helt vildt forfærdeligt med minus 3 grader, når de skal få hoveddøren og så over til deres bil. Hvordan det er at sidde i 200 km i cykeltøj i 0 grader?
Jamen, jeg vil faktisk sige, det var fint den dag. Det var ikke så slemt, fordi at det var 0 grader. Altså, det var meget værre, eller det var plus 5 grader, tror jeg nærmest. Det var værre om søndagen. Om søndagen var det sgu koldt. Det var en led dag. Altså, det gjorde jeg sådan ondt i musklerne, fordi de bare altså, arbejdede på højtryk for at holde sig varme, og det var sådan en led dag om søndagen, synes jeg. Så sagde jeg ovenpå, at jeg har vundet om lørdagen, som sådan lidt mere... Jeg er sådan lidt mættet efter en sejr og alle det der indtryk, der nu kommer om lørdagen, men ja, det er svært at forklare, hvordan det er at cykle i sådan, altså som i dag, hvor jeg cykler her i Monaco, der var minus 4 grader, der pevfrøs jeg det godt nok selv. Så det er bare mere at holde motoren i gang, ikke? At ellers først begynder at fryse, så er det game over, jeg er næsten mener.
Men du fik da også taget lidt af en føring i køerne, da de skulle hentes.
Ja, for fanden, man. Det der køerne, jeg synes, det er et lortløb. Det er alt for, det er på en eller anden måde for nemt, ikke? Og så er det jo kun kvartemorgen, der ligesom sker noget, men... Og så var der sådan is på vejen to steder inden kvartemorgen, så sker der styr, så ender vi i tredje gruppe. Og så kommer mig og Lusenko tilbage til anden gruppe, og så er det bare frem at føre for at lukke første gruppe. Og så styrer Kort, ikke også? Og så er det sådan lidt bare... Sådan kan det jo gå i cykelsporten, ikke? Altså, nogle dage er gode, nogle dage er mindre gode.
Ja, han sagde noget med, at der var en sportflanderen rytter, der kørte ind i en pæl lige foran.
Ja, men de styrer altid i det sving der. De styrer altid i det sving der, for det er sådan en rundkørsel, du kan tage sådan tre veje. Du kan køre på fortovet, du kan køre indenom, og så er du sådan den rigtige vej. Og der er sådan en pæl i midten eller sådan noget, og de styrer altid der. Det,
ja. Men hvad med kul, når sådan en ung knø som Mads P, han så stiller op i kort rør, hvad gør det ved en?
Mads P, han er bare en kriger, altså. Og så en anden god min kammerat, det er ham der, det er Jempi, Drygner. Han kører altid uden handsker, ikke? Altså, altid uden handsker. Også om søndagen, og man tænker, fuck man, det er minus 1 grad. Det er jo ikke, fordi det er varmt. Men nogle af dem, de er bare nogle hårde hunde, og det er ikke så meget selv længere. Det var jeg engang, men jeg blev mere blød, tror jeg.
Du kørte med nummer 27, så jeg. Vi sad nede på Europa-caféen, var jo ved at gå helt berserk der. Jeg troede, jeg ville få klager for overboen og sådan noget. Vi sad og råbte. Vi kunne godt tænke os at sætte et eller andet på menukortet, at der er et eller andet, der skal hedde en nummer 27. Som ligesom bliver, er der et eller andet, du godt kan lide studenterbrød, eller har du en yndlingskaffe, eller hvad fanden skal vi gøre?
Jamen, så skal vi, altså hvis jeg skal være sød ved, så skal jeg nok vælge en kage, ja. Men ellers så, her på det sidste, så har jeg sagt til mig selv, når jeg kommer til Nice næste gang, så skal jeg prøve sådan en Egg Benedict. Det skulle være på en café, der skulle være vanvittig god. Men den tror jeg nok, du har altid været lavet nede på caféen, uden at være helt sikker.
Jeg har ikke set store krav.
Men ellers så faktisk, jeg vil sige, når man hjemme i Danmark der, de gamle bagerstrop, jeg havde hjemme i Tiste med Jesper Odegaard og Jimmy Sørensen og Carsten Mikkelsen og sådan noget, så tror jeg, det hedder gåsebryst.
Det er gåsebryst?
Ja.
Ja. Det er sådan lidt med noget, lidt, den er lidt snasket i det, eller hvordan?
Lige præcis. Det er jo lidt sådan en kiks i bund med en god creme og så med noget marcipan ovenpå eller sådan noget. Når den dur.
Ja, det burde vi skulle gå op til. Men det er en 27'er så for nu af. Fedt. Ved,
det er faktisk lidt sjovt, sådan, at jeg har nummer 27, ikke? Fordi så, da jeg blev 2 år i Amstel, så min kæreste, hun gav mig et pænt ur, og så fik hun sådan nummereret, eller man kunne sådan vælge nogle numre på det ur der, men så var det nummer, jeg kørte med optaget, og så valgte hun så nummer 27 til mig, eller hun spurgte, fordi for nummer, jeg godt kunne lide, så sagde jeg 27. Okay. Så det har egentlig lidt værdi, det der nummer der, det er egentlig også sjovt.
Nu har du en stor sejr, kan man sige. Det giver vel noget ro. Det giver vel den der, at du kan tillade dig en lille smule mere is i maven, hvis du lige pludselig sidder sammen med en, der ikke har vundet noget.
Ja, lige præcis. Fuldstændig. Altså, det er også... Det er lidt den der... Eller det jeg ikke havde, da jeg blev 2 i Amstel, ikke? Der havde jeg jo alt at vinde og alt at tabe. Altså, der var anden plads meget bedre end de nummer... Ja, lad os sige 27, ikke? Hvorimod, nu har jeg den her sejr, ligesom jeg kan bruge til at fedt spille lidt mere og være lidt mere kølig. Så det er helt klart en fordel, og det giver også bare noget selvtillid at sidde med i finalen. Du kan se, ligesom Jakob ikke siden han blev 2 år til OL, hvor bare han er blomstret op. Altså, selvtillid, det betyder fandme meget i den her verden. Så det er fandme dejligt.
Skal mere gode spørgsmål?
Nu kan jeg ikke spise mere gåsebryst, men gåsebryst, Kim, er nummer 27 nu på den officielle Villeuropa Café menuliste. Og vi håber på, at det her det bliver en lang, lang menu med masser af forskellige muligheder for at indtage både sunde og usunde ting på Villeuropa Café. Men første omgang nummer 27, ja. et gåsebryst. Jeg er ikke sikker, men jeg tror faktisk måske, det er det første gåsebryst, jeg nogensinde har spist.
Ja, det tror jeg faktisk også.
Nå, ja, du har heller ikke.
Jo, nu har jeg.
Ja, nu har du. Men tak for det, Valgren, og tak for den her fornemme sejr. Kim, han slår navne. Han sidder i gruppe med navne som Van Avermaet, Stibar, Van Marke. Det er altså nogle store kanoner. Gør det den her sejr endnu flottere?
Ja, det er klart. Det hører altid med til et løb, uanset nærmest hvor stor prestige der er i det løb, at fra år til år, der kan det skifte lidt, hvem står på startlisten. Og det var stort set kun Peter Sagan, der ikke var med af de rigtig store her. Og han gør det i fuld finale, han træder væk fra dem, og så kan man sige, ja, ja, og de andre kiggede på hinanden, sådan er gamet også, men du skal stadigvæk træde væk med de der, var det 500 watt i gennemsnit over de sidste to kilometer efter 200 kilometer i 0-5 grader, ikke? Og det er ikke noget, jeg gør hver dag i hvert fald.
Nej, altså, og det viser jo også, at han efterhånden har opbygget en vis erfaring, fordi han ser momentet, og han griber momentet, han træder til på det rigtige tidspunkt, og så sidder den olympiske mester og et hav af andre dygtige cykelryttere, som vi kender både fra endagsklassikere, men også fra de store etapeløb, så sidder de altså lidt og kigger på hinanden, og så træder Michael Valgren af alle væk. Og altså, det skabte store overskrifter rundt omkring i Europa, men naturligvis også i Belgien, som Michael også siger, at nu er han blevet udødelig gjort i Belgien.
Mm. Ja, ja, det er, altså jeg kan da huske, da vi var jo nede ved Europa, var nede og se Flandern rundt sidste år, og der var også en af gæsterne, der sagde, at Valgren ville køre i top 10, og jeg sagde, at det kommer absolut ikke til at ske, og det fik jeg fuldstændig ret i, han blev nummer 11. men der blev jeg alligevel lidt over, jeg ved godt, at han har jo tidligere kørt godt dernede og så videre, men det var alligevel lidt overraskende for mig, synes jeg, i de der brostens, men det har han på rekordtid taget til sig, kan man sige, og også kan man høre hele den der tradition og det, der ligger omkring, altså han elsker virkelig at køre dernede, ikke? Han tager det virkelig til sig.
Og har sat sig ind i historikken og alt, hvad det betyder for de lokale dernede. Er han med den her sejr, Kim, er han kun i vores optik, eller er han i alle andres optik, trådt ind i en helt anden gruppe, måske endda en favoritgruppe af ryttere?
Ja, det synes jeg, eller hvad skal man sige, outsider i hvert fald til for eksempel Flandern rundt. Hvis du vinder omløb og blev nummer 11 sidste år i Flandern rundt, så skal du regnes med. Men det er klart, at han er også, det er stadigvæk sakkerne for Navamart, Philippe Gilbert og dem, det er dem, der er favoritterne.
Så fremover nævner dem, så nævner vi lige Michael Valgren også. Michael
Walker. Kommer han med på en 3-4 stjerner eller sådan noget, ikke? I stjernevurdering, ja.
Han hører til i cykelsportens absolute elite. Vil her i Villeuropa podcast have fokus på cykelsportens tre divisioner. Du nævnte det kort i starten, Kim. Men kan du ikke lige, for dem, der måske ikke sådan er helt inde i cykling og strukturen osv., kan du ikke lige kort forklare forskellen på de tre niveauer i cykling?
Jo, men som jeg kan sige, kontinentalholdene er jo der, hvor vi har Ries og Sejers virtuhold i øjeblikket med Alexander Kamp og Guldhammer. Og
hvad er det sådan det første professionelle niveau?
Rytterne kalder jo egentlig ikke det sådan professionelt, fordi de siger jo, og det kan vi høre senere, at når man ligesom går op og bliver pro-kontinental eller World Tour-rytter, så bliver man professionel. Kontinentalholdene kører en del, også på den hjemlige scene, alt efter budget og muligheder. De må ikke stille op i de helt store løb. Det er der simpelthen regler for, så der er ingen chance for, at for eksempel Rises hold får et wildcard til bare et af de nogenlunde store løb i sæsonen. Og så kan man så blive det, der hedder pro-kontinental, som tager skridtet op af, og det forskellen er, dels kræver det noget mere økonomi, men så kan man nemlig blive inviteret til til Tour de France, som man ser typisk Cofidis gør det i turen. Og der er nogen, der simpelthen, hvad skal man sige, laver en skal man sige, kynisk vurdering eller økonomisk vurdering, kan det svare sig, som Europcar-holdet gjorde på et tidspunkt, så vi træder lige et skridt tilbage. Vi træder ned fra Worldturen og bliver pro-kontinental, fordi vi ved, at vi får et wildcard til turen alligevel, og vi gider ikke at betale alle de her bankgarantier og sikkerhedsstillelser, der skal til for at være med på Worldtour-niveau. Og World Tour niveau, det øverste, der er man garanteret deltagelse i samtlige World Tour løb, og der er efterhånden en del af dem. Omløb i lørdags var også et af dem. Og man er med i de tre store, Giro d'Italia, Tour de France og Vueltaen. Var det...
Ja, det var meget fyldestgørende. Jeg er sikker på, at der var mange, der fik forklaret helt specifikt, hvad de tre niveauer de går ud på. I den midterste niveau, i cykelsportens anden division, der befinder Kasper Petersen sig. Han er skiftet ind den her sæson fra kontinentalholdet Gian Castelli til pro-kontinentalholdet Aqua Blue Sport. Vil Europas klubmester på landevejen. Meget, meget flot titel i øvrigt. Men, ja, en titel,
kun på landevej.
Ja, kun på landevej. Han er ikke banemester endnu. Har vi overhovedet et banemesterskab for Vil Europa?
Det tror jeg helt sikkert.
Det kommer.
Jeg er ikke sikker på, hvem der har vundet.
Nej, præcis. Der er ikke nogen vinder endnu. Men på landevejen, der har vi en Velropa klubmester, der hedder Morten Skødt. Han talte med Kasper P. om skiftet fra Giant Castelli til Aqua Bluesport. Og det er altså et skifte, der ikke bare sender ham et niveau op i sportslig sammenhæng, men som også indebærer mange nye udfordringer og mange nye ting for den unge dansker.
Vi havde allerede vores første samling med holdet i december måned, og allerede der var der 1000 nye ting, man ligesom skulle forholde sig til og tage stilling til i forhold til. Nu kører man lige pludselig på et større hold med et meget større setup. Det har været rigtig fedt, og det har også været det, jeg selvfølgelig har gået og drømt om som mindre, at komme op og leve fuldtid af det, der starter som en hobby. Man kan selvfølgelig også godt mærke nu, at det ikke bare er en hobby, at det er et arbejde, i og med, at der er alle de her ting omkring. Det handler ikke kun om at cykle, man skal virkelig også have styr på alle sine ting, og det er bare større, når man kører på et profil end en kontihold, så det har været lidt udfordrende i starten.
Hvad er det for eksempel nogle ting, som du føler, du lige pludselig skal have styr på en anden måde?
Jamen der er selvfølgelig, når man bliver prof, så er der alle mulige regler med, at man skal have lavet blodanalyse, så de kan se, at man ikke fejler noget, man skal have scannet, lavet sådan en hjertescannetest, så skal man også lave whereabouts, så skal man selvfølgelig endnu mere striks huske at registrere sine træninger og være i god kontakt med sine træner og så bare generelt planlægge det hele. Nu er jeg så også flyttet til Girona, hvilket lidt var også selv mit eget valg, men det giver også en masse nye udfordringer.
Ja, og apropos, det er noget, du har glædet af, at der bor andre danskere i området?
Ja, helt bestemt. Det betyder rigtig meget for mig, at der bor andre danskere. Ellers tror jeg ikke lige, at jeg har valgt Girona. Det betyder, altså, det er rigtig fedt at være hernede, fordi man har hele tiden nogen at træne med, og faktisk ikke kun danskere, også andre skandinaver. I går der var vi ude, tre nordmænd og tre danskere, og ja, der er hele tiden en dansk kammerat, man kan træne med. Det betyder rigtig meget, når man skal køre lange ture, og sådan, at man har nogle danske drenge, og man kan sidde og fortælle røvehistorier med, og få tiden til at gå lidt hurtigere, når det er lidt hårdt.
Jeg kan forestille mig, at det er jo også nogle stærke gutter, du kan prøve dig lidt af imod, altså på sådan en træningstur. Altså, jeg forestiller mig, at Magnus Kort, du godt kan give dig lidt kamp til stregen. Altså, kan du følge med ham, når han åbner op, eller hvordan?
Ja, bestemt. Det betyder meget, at også at kunne træne med nogen, man faktisk ser lidt op til, og der allerede har slået igennem internationalt. Jeg har ikke rigtig prøvet at udfordre ham direkte endnu. Jeg ved ikke helt, om det er, fordi jeg ikke tør, eller om jeg bare bruger den undskyldning, at jeg kører mine intervaller, og han kører hans intervaller. Jeg har kørt faktisk en del træningstur med Kort på det sidste, og også med Michael Karpel og Lasse Nordmann. Det har været rigtig fedt også at kunne sidde og så, ja, man måler sig også lidt, når man sidder og tager føringer to og to og presser lidt nogle gange.
Men hvad har det egentlig betydet for dig at komme ind på et hold, hvor der er danskere, som altså nu Lasse Nordmann eksempel på en rytter, men også Nicke Sørensen, som er en del af ledelsen på holdet?
Det synes jeg er rigtig fedt, og jeg føler, at det faktisk er, at jeg er ret heldig nu, hvor der ikke er et dansk profhold, hvilket jeg synes, at det er så et sidespring, men det synes jeg er lidt ærgerligt. Det kunne være virkelig fedt for dansk cykelsport, at der var et dansk profhold, men nu hvor vi ikke har den situation i Danmark lige nu, så føler jeg mig ret heldig, at jeg så har havnet op på et hold med Lasse Nordmann og så have Nicke Sørensen som sportsdirektør. Det var også en af de grunde til, at jeg var rigtig hooked på at gerne ville skrive med Aqua Blue tidligere sidste år. Så det synes jeg er rigtig fedt, både udløbende, når man er på værelset om aftenen, og så man kan lige sidde og snakke lidt med Lasse om, så var der også lige det der og det der. Det er bare dejligt at kunne vente med en kammerat, man har kendt i så mange år. Og så Nicke, som man kan snakke med, og han kan give en alle mulige feedback på, hvad der er sket i løbet af et løb. Og sådan. Det kan han gøre på dansk, og han har også været en, jeg har set op til, lige siden jeg var barn og så ham køre de store løb.
Hvad er holdets forventninger egentlig til dig her i dit første år?
Jamen, de har sagt, at resultatmæssigt set, så er der ikke de store forventninger til mig. De ved godt, at jeg er ung, og det tager også tid bare at vende sig til at køre en profsæson. Og det er også noget helt andet at køre en profsæson end en kontisæson med flere starter og flere store starter mod nogle rigtig stærke ryttere. Så resultatmæssigt set har jeg fået at vide, at der er ikke noget pres på mig. Men jeg har altid selv haft min egen ambitioner, som ligesom giver mig pres indenfra fra mig selv. Så,
Og hvad er dine egne personlige ambitioner? Hvad vil være en succes for dig? Altså, hvis man ikke nødvendigvis skal, godt være, det ikke er en sejr, men det kunne også være, at det var en god indsats i et specielt løb, som betød noget for dig.
Jeg har ikke rigtig sat nogen resultatmæssige, nogle specifikke. Jo, jeg har sat, at jeg gerne vil køre rigtig godt i Danmark rundt næste her i år igen. Og så håber jeg også at kunne gøre en rigtig god figur i nogle af de store forårsklassikere. Vi har ikke fået så mange. Vi har fået Amstel Gold Race og Liège, og der vil jeg rigtig gerne prøve at holde så længe jeg kan, og måske komme i udbrud i en af dem.
Har du allerede fået et præg i retning af, at du kommer med til at køre de to løb?
Det er ikke blevet 100% fastsat endnu, men jeg har fået at vide, at både Amstel Gold Race og Liège, personligt Liège, det er at to løb, jeg står meget godt til at skulle køre, og jeg skal forberede mig på at køre.
Kim, det er en ung ambitiøs rytter, vi har her med masser af talent. Kan han blande sig i nogle af de her løb, han nævner?
Det kan han ikke i år. Det er der ikke nogen tvivl om. Han er med for at lære, og det ved han også godt selv, og det ved alle mulige andre. Hvis han er så heldig at komme med for at lære i de der løb, så bliver det en kæmpe oplevelse for ham. Men han er U23 europamester, han havde førertrøjen i Danmark rundt, vandt en etape, han er 21 år gammel, så der er slet ikke nogen tvivl om talentet, men man skal, det er det svære skridt nu, man skal tage op, og det er det skridt, man har set Søren Krag, Valgren, Kort og dem tage i de senere år, og det er det, han ligesom står over for nu.
Vurderer du, at han er den næste store talent, som træder ind på den store scene?
Ja, altså han er umiddelbart en af dem. Heldigvis har vi jo mange. Og man kan sige, at han er helt, helt klart en af dem, man har kæmpe forventninger til. Men det bliver også svært. Altså det er det der. Du kan køre godt på junior- og U23-niveau i en årrække, og så når du skal tage skridtet op. Det har vi tidligere haft nogle eksempler på af danskere. Og så gik det ikke helt så godt i forhold til Mads Christensen, Rasmus Guldhammer og så videre. Det kan være alle mulige ting, om man kan vende sig til den professionelle tilværelse.
Ja, det kender man jo fra alle mulige andre sportsgrene, ja, også, at du har supertalenter, og så kommer de pludselig op blandt mænd eller for en sags skyld kvinder, og så er niveauet bare et helt andet.
Ja.
Og det kræver både, at du har fysikken, at du har talentet, men naturligvis også, at du har det mentale aspekt. Ja. Og det er vel en af de absolut vigtigste ting, som vi også så med Valgren, og vi har set med Kort, at de har det mentale med sig. Mm. Du kender Kasper. Vurderer du, at han er der mentalt også, at han er parat nu, at han trådt en division højere op? Vurderer du, at han har talentet og også det mentale aspekt til at komme videre?
Nej, det kender jeg ikke godt nok til.
Nå, okay, bummen inden, så er det sandt på plads.
Det skal vi finde ud af jo. Det finder vi ud af.
Det er derfor, at vi har de her
derfor,
interviews med Kasper P.
Ja, ja.
Løbende i Veluropa podcast, så vi lærer ham bedre at kende, og du der sidder og lytter med.
Det lytter vi vurderer.
Lærer ham lytter, bedre, og så vurderer vi, og så finder vi ud af det, og så følger vi ham. Ja, ja. Den her mand, vi følger,
ja.
Og lærer ham at kende. Det er sådan, kan man kalde det reality podcast?
Jo, lige ved frygter, du vil sige Rihanna, men
Rihanna på
ja, det synes jeg godt, vi kan kalde det.
Ja. Så Kasper P. er vores første deltager i Reality Podcast. Cykelsæsonen, den er for alvor i gang, og allerede i weekenden, der har vi to store løb. Et endagsløb, og så et mini-etapeløb. Kim, hvad er det, vi kan se frem til?
Lørdag har vi Strade Bianche, man kan jo kalde den italiensk nyklassiker. Og et af de få løb, som på kort tid har opnået en enorm status i feltet og blandt fans, og det er sindssygt smukt, og nede i Toscana, og jeg tror det er 60 km grusvej på de, hvad er det, 170 km, de skal køre, slutter i byen Siena, som mange måske har oplevet på ferie, hvis de har været i Toscana, inde i byen, og det er et helt spektakulært løb, og i år bliver det jo regn i weekenden, 5 grader. Og så havde vi Chris Juhl sidste år, der bliver nummer 7, er med igen i år. Og det er lidt spændende at se, for det er sådan et, løb, der ligger godt til ham. Og så har vi søndag. Skal vi høre, hvad Valgren siger lidt om Paris-Nice først?
Altså nu kører jeg Paris-Nice her, og vil gerne gøre det rigtig godt forhold der i... Og så kunne det være, at man er heldig, man har kongeben og kunne være mere fremme på femte etape til Vans. 6. etape, hun skulle det. Og ellers så vil jeg bare gøre det rigtig godt for Jakob, og så se det som en form for arbejde frem mod San Remo, men især, ja, fandt den rundt, ikke, som er det helt store mål for i år. Og så hvis man er helt knivskarp, så kan man lige holde den gående til Amstel.
Er der ellers noget, vi skal vide om Paris-Nice? Det er dejligt, at det kommer som skidt ud af en spædekald fra dig, ikke, du ved, virkelig sælger det her løb her til lytterne.
Jamen det ligger jo sådan lige, hvad skal man sige, det ligger ligesom Dauphiné bare tidligere, at det er et af de her etabeløb, ugelange etabeløb, der ligger lige under Grand Tour niveau, og meget prestige i det, og altid sammen med Tirreno åbningsløbene inden for de store etabeløb, eller halvstore etabeløb, ikke?
Alle de her etabeløb, som bager op til naturligvis Giroen, Turen og Vueltaen. Kim, vi lovede i starten,
ja,
af udsendelsen, at du ville komme med en top 10 over de største danske sejre i forårsløb. Michael Valgren er på, det ved jeg, men jeg glæder mig til at høre, hvor han ligger.
Jamen, vi skal jo tage det nedefra, som du siger. Og 10. pladsen har jeg faktisk haft lidt svært ved at vurdere, så jeg har taget både Brian Holms sejr i Paris Camembert i 91, og så Martin Mortensens sejr i Trobro-Lyon i 2016, som kan dele den 10. plads.
Så det vil sige, at det er faktisk en top 11?
Nej, for de deler. Der er flere, der deler. Vi har også en del 5. plads, faktisk. Så
du går nu fra 10 til 8? Er det der, vi er? Altså, der er en del 10.
plads? Nej, for der går vi fra 10 til 12.
Okay, jeg er helt væk. Ja. Okay, nå, de er på 10. pladsen.
På 9. pladsen, der har vi Mathieu Brechel, der vinder Dwarsdorf Flandern i 2010. Og på 8. pladsen har vi Rolf Sørensen. Han vinder Kørne-Bruxelles-Kørne i 96.
Ja.
Og så kommer der faktisk en række løb, hvor Valgrens også er iblandt en ordentlig chunk af sejre, hvor man kan sige, det bliver sådan lidt at sammenligne pære, bananer eller æbler, eller hvad det nu er. Og jeg har egentlig sat Valgrens øverst, fordi netop omløb er, hvad skal man sige, storebroren i weekenden med Kørne, hvor de andre lidt ligger i nogle uger, hvor de ikke har været hovednavnet, kan man sige. Så vi siger 7. pladsen, E3 Harlebække, Søren Lilholt 1990. Så siger vi 6. pladsen, Gent Wevelgem, Lars Mikkelsen 1995. En del 5. plads.
Ja.
Del 5. plads. Flesch Wallon, Bo Hamburger i 98 og Kim Andersen i 84.
Mm.
Ja, faktisk mere del, fordi det er samme løb, kan man sige. Og så 4'eren, omløb, Herten Newsblad, Valgren 2018. 3. pladsen, Bjarne Riis, Amstel Gold Race 97. 2. pladsen, Rolf Sørensen, Lies Bastogne Lies 93. Og 1. pladsen, Rolf Sørensen 97, Flandern Rundt. Og så er der mange, der vil diskutere, ja, men hvorfor var Flandern Rundt nu bedre for Rolf end Lies Bastogne Lies, for det er begge to monumenter.
Mm.
Men det har Rolf selv sagt.
Så er det sat på plads. Men det vil sige, at Michael Valgren ind på en 4. plads med sin sejr i Omloop Het Nieuwsblad. Korrekt?
Ja.
Og så er det, jeg spørger dig. Mm-hmm. Fordi jeg er sikker på, at der mange, der sidder derude og tænker, vi havde jo 2 vinder af Omloop Het Nieuwsblad i weekenden.
Mm-hmm.
Christina Sigaard, hvorfor er hun ikke med på den her liste?
Jamen, det er fordi,
jeg sagde ikke noget med mænd eller kvinder, jeg bad dig om en top 10.
Ja, det er fordi, hun ikke kører mandecykling. Så bliver det jo endnu vildere blandt ting sammen.
Jeg bad dig ikke om en kønsomdelt liste.
Som jeg forstår, kører de med nogle helt andre bibshorts også nogle gange.
Nå ja, ja. Det burde være lidt ligesom i beachvolleyball, at der burde være begrænsning på længden af de der bibshorts. Burde det ikke det?
Nu tror jeg, vi bevæger os ud på...
Fint. Godt. Prøv at høre, Kim. Tak for din liste.
Mm-hmm.
Og tak for i dag. Jeg glæder mig til... Det er skønt, at vi åbner en top 10-liste her med, at der er 12 navne på. Og tydeligvis et par forglemmelser imellem os. Så det er en nedunderlig start på Ville Europa podcast. Tak for den, og tak for i dag.
Jamen, selv tak.
Skulle du derude have lyst til at hjælpe Ville Europa podcast til en god start, så gå ind og like os på iTunes og skriv gerne et lille review. Det kan de der æblemennesker helt vildt godt lide, og det giver os mulighed for at komme ud til endnu flere cykelinteresserede danskere. Husk, at du kan skrive til os på podcast@villeuropa.dk eller via Twitter. Du skal bare bruge hashtagget #VilleuropaPodcast. Skriv ind med kommentarer, stille spørgsmål eller kom med gode forslag. Måske endda forslag til en top 10 liste, som du gerne vil have, at Kim Plesner han gennemgår, uanset hvor mange der så skulle være på den. Skulle du have lyst til at se cykelløb sammen med andre cykelfans her i weekenden, jamen så trods vind, vejr, kulde, frost, sne og alt muligt andet, og kom forbi Velropa Café på Frederiksberg. Vi viser Strade Bianche løbet fra Siena, det italienske løb, på lørdag på caféen på Frederiksberg. Tak for nu, og tak fordi du lyttede med til vores allerførste udgave af Velropa Podcast. Vi høres ved. Rodania, Rodania.